Құран ақылға түскен құрмет жамағат. Құран деген нәрсе. Сондықтан мына ақылдың өзі имам Матурди айтады ғой. Ширк деген нәрсе дейді, Аллаға серік қосу. Ол ақылмен харам дейді. Қарап, адамның ақылы сау болса, ақыл харам қылады дейді ширкті. Қалайша сені жаратқан нәрсеңе серік қосасың дейді. Содан кейін мынау Алладан басқа тәңір жоқ, таухид сенімі мысалы, ол кісі айтады, «Ла шайа ахсану мина таухид» дейді. Қараңыз, адамның ақылы жақсы деп таныған нәрселердің ішінде дейді, таухидтан жақсысы жоқ дейді. Қараңыз. «Уала арфаға қадыран бил имәні бихи». Сондай ақ сол таухидқа иман келтіруден дейді, дәрежесі қадырлы болатын нәрсе жоқ дейді бұл жердің бетінде. Міне. Осы адамды ақылды адам деп атайды. Ақыл иелері деп атайды. Енді олардың істерін түсіндіреді Мұса пайғамбар. Олар жайында айтайын дейді мен. Иннаха уляи мутаббарум махум фихи. Бұл кісілердің дейді жаңағы табынып атқан мына мүсіндері, олардың жалпы осы ахуалының барлығы болашағы жоқ. Ертең Алла Тағала жойып жіберетін өмір дейді. Қараңыз. Болашағы жоқ дейді. Неге онда істеп жатыр олар? Неге олар істеп жатқан кезде азапке қамайды? Өйткені Алла Тағала ғұмыр берген әркімге. Мерзімі аяқталмайынша кетпейді. Ризығы таусылмайынша тиіспейді. Олардың істеп отқан нәрсесінің барлығы жойылатын, болашағы жоқ нәрсе дейді. Қарасы қалай түсіндіріп отыр. Болашағыңызға ертеңгі біз болашақ дейміз ғой мысалы. Ол біздің пиғылымызға, Аллаға деген танымымызға байланысты болашақ. Егер біз еркінсіп кететін болсақ, жақсы болашақ болмайды, ол анық нәрсе, ол қағида. Құр арманмен күтілмейді болашақ деген нәрсе де. Болашақ Алладан сұралады, кешегі аяттар секілді. Иман мен тақуалықты қойсаңдар, болашақтарыңды жасайым деп отыр ғой. Егер ол болмаса, ол құр өтіп кететін мерзім келгенге дейін болды. Міне бұлардың жағдайлары сондай дейді. Бұлардың жаңа табынып атқан мүсіндері, ана жасап жүрген тауафтарының барлығы, ол жойылып кететін құрдым нәрсе дейді болашақ. Сондай ақ олардың істеп жатқан күллі еңбектері өміріндегі, мысалы олар тек жаңағы бұттыған айналып жүрген жоқ, олар неше түрлі бір жақсы амалдар істеп жүруі де мүмкін. Ата-анасына қарап жүр мысалы. Бір кедейге көмектесіп жүру мүмкін ішінде біреуі. Туысқандық байланысын үзбей жүру мүмкін. Бірақ оның барлығы қанша жақсылық болып саналса да істелсе де, оның ешбіреуі Алланың разылығы үшін істеліп жатқан жоқ. Сондықтан ол жақсылықтың сыйын осы дүниеде ғана бере салады да. Баласы өзін сыйлайтын болып кетеді. Мысалы, анасын сыйлап жүрді, ертең өзінің баласы оны сыйлайды. Туысқандарлық байланыс үзбеді, туысқандарынан жақсы қарым-қатынас болады. Еңбегінде адал болды, адал табыс болады. Пара алмады, өзіне зиян жасалмайды. Осындай жасап жатқан нәрсесін бәрін дүниеде беремін де дейді. Ахиретте ше, уабатилун макану ямуну. Ахиретте істеген амал еңбектерінің барлығы заяға кетеді дейді. Негізсіз, өйткені ешқайсысы Алла үшін істелмеді. Алланы қадірлеу деген нәрсе ұғым, құрмет жамағат, осы жерде біз байқаймыз. Алла Тағаланы қадірлеу деген нәрсе барды. Қастерлеу. Оның нығметін мойындау,